Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het nou die laaste 3 weke gesels oor autoriteit, gesels oor gesag en wat ons oor gesels het is dat die eerste week is dat jy kan in hierdie lewe heers deur jou God gegeewe autoriteit te gebruik. In week 2 het ons gesels oor jou woord het krag vir die lewe of dood en laas week het ons gesels dat jou gebed vloei saam met aksie. En ek glo regtig wat ek in hierdie reeks wil bereik is om jou te help om te sien wat jou autoriteit is. Want daar's so baie mense wat 'n verhouding met God het maar frustreerd is, maar nie altyd weet hoekom hulle frustreerd is en hoekom dinge nie uitwerk nie. En ek glo hierdie is een van die groot redes hoekom dinge nie uitwerk nie, omdat ons voel God is almagtig en ons sit alles op sy skouers om te doen. Hy moet alles doen, ek kan net terugsit en net niks doen nie. Nou, wat die hele hart is van die reeks is om jou te help om te sien dat ons vloei saam met die Here, dat hy reeds vir ons voorsien het, dat hy reeds vir ons alles gegee het, maar dat ons net saam met hom werk. Dis nog steeds nie ons krag en ons prestasie nie, maar hy werk in en deur ons, maar ons moet saam met hom iets doen. Nou, vandag wil ek gesels oor die aspek van finansies en dalk as jy in kerk is en jy hoor die persoon voorgaan gesels oor finansies, gaan dit altyd oor wat jy vir die kerk moet gee. Okay? En dis nie waar dit vanoggend gaan nie. Daar's baie meer as net om vir die kerk geld te gee. Ek wil jou help om 'n perspektief te kry oor finansies wat jou hart gaan help, wat jou gaan oplig. Ek weet nie wat jou persepsie is van wie God is nie, maar wanneer jy ook al in die teenwoordigheid van God kom, of wanneer jy in aanraking kom met hom, gaan jy altyd opgelig uitstap. Okay, so jy gaan nooit te neergedruk wees nie, jy gaan nooit mismoedig daar uitstap nie. Die Here gaan jou altyd oplig. En ek glo, dis wat die Here ons mee wil help, is hy wil altyd help dat ons opgelig voel. So dit wat ek vanoggend met jou wil deel, wil ek jou help sodat jy ligter hier kan uitstap en dat jy 'n perspektief kan hê oor jou finansies. Dat jy nie dit wat jy leef en dit wie jy is so erg, dat jy so erg jou hart so erg gekoppel is aan jou finansies nie. Dat dit 'n bietjie meer los kan kom en 'n bietjie meer aan die Here kan vashou as wat in jou finansies aangaan. Maar ek wil vir jou ons begin met 2 verse, en ek gaan nie na al die verse toe kan blaai vanoggend nie, maar Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ons ken hierdie vers, en ons sal altyd sê, bewaar jou hart teen al die negatiewe dinge, bewaar jou hart, moenie dat daai mense jou beïnvloed nie, en ons leer ons kinders dit, en ons doen al hierdie dinge. Maar as jy kyk wat sê Matteus 6, 21 saam met dit, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So met ander woorde, die manier wat jy jou geld bestuur, affekteer die toestand van jou hart. Ons is maklik om te sê, om nie in te gee tot negatiewe dinge nie, maar kyk jy na hoe jy jou geld bestuur, wat ook jou hart beïnvloed. Jy het dalk alles in jou lewe, voel jy doen die regte dinge, ek gaan kerk toe, ek lees in die Bybel, ek doen al hierdie goed, maar jy bestuur dalk nie jou finansies soos wat die Here wil nie, en dis dalk hoekom jy gefrustreerd is. Dis hoekom daar dalk hierdie worsteling binne in jou is. En saam met Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En hierdie woord, oorspronge, beteken soos 'n boundary, soos 'n grens, 'n beperking. So met ander woorde, elkeen van ons, die manier wat ons die lewe sien, beperk ons onsself in een of ander area. So die manier wat jy jou geld na geld kyk, kan jouself beperk in jou finansies. Okay, en ek wil jou help om jou om bietjie die beperkinge te verwyder vanoggend. Maar net om te begin, het jy geweet dat die wêreld het nie 'n ekonomiese krisis nie. Daar is nie 'n tekort aan geld nie. Daar is 'n tekort aan die verspreiding van geld. Daar is 'n oorvloed van gulsigheid. Ek het al hierdie storie vertel van 'n skip wat uitgegaan het, en ek dink dit was in Ethiopië waar hulle gestop het. En al wat hulle wou doen was om die evangelie deel, maar hulle wou kos vir die mense gee. En toe hulle by die hawe kom en vir die hawe douane sê, hulle wil vir die mense die kos gee en die evangelie deel, toe sê hulle kan nie die kos verniet vir die mense gee nie, hulle moet belasting daar betaal. Nou dink jy net so seriously, hier is ons 'n land wat mense doodgaan van die honger en hulle kan nie die kos van die mense en hulle, ek dink jy hulle het sover ek onthou kan het hulle nie die kos gegee nie want hulle het nie geld om die belasting te betaal nie. Hulle wil die evangelie deel. So die wêreld het nie 'n tekort aan geld nie. As jy gaan rondloop oralste in Piketberg ewen, hier is ons klomp geboue, hier is klomp besighede wat vooruit gaan. Daar is nie 'n tekort aan geld nie. Daar is ook tekort aan die verspreiding van geld. En daarmee saam, die wêreld het nie 'n tekort aan geld nie, maar die wêreld het 'n tekort aan mense wat nie hulle identiteit in Christus verstaan nie. Want as jy nie jouself as goed genoeg sien nie, dan gaan jy nie aantreklik wees vir iemand om by te werk nie. As jy jouself sien as ek is nie goed genoeg nie en ek kan nie dit doen nie en ek kan nie dat doen nie, dan gaan jy nie goeie werk hê nie. Dis maar net logies. So jou identiteit in Christus is 'n direkte invloed op geld en hoe jy finansies bestuur en hoe jy finansies sien. Okay, en geld het 'n baie groter invloed op ons hart as wat ons baie keer dink. So ek wil regtig vir jou vra vanoggend, weet jy wie jy is? Weet jy wie jy is? Weet jy wat jou identiteit is? Ek kan ook sê ja, ek is 'n boer, ek is 'n rekenmeester, ek is 'n administratiewe klerk, ek is 'n huisvrou, ek is 'n skoonmaker, ek is 'n onderwyser, 'n prokureur, 'n ingenieur, 'n dokter, 'n verkoopsman, 'n verkoopsvrou, 'n ouditeur, 'n bestuurder. Maar ek vra nie vir jou wat jy doen nie, ek vra vir jou weet jy wie jy is. Wanneer ek partykeer vir mense vra, is jy wedergebore, dan sal hulle sê, ja nee, ek gaan na daai kerk toe. Dan sê ek, nee, ek vra nie na wat se kerk toe gaan nie, ek wil weet of jy wedergebore is. Nee, ek is gedoop as 'n baba. Nee, ek wil nie weet of jy gedoop is as 'n baba nie, ek wil weet of jy 'n verhouding met Jesus het. So, ek wil nie weet wat jy doen nie, ek wil weet jy wie jy is. Blaai saam na 2 Korintiërs 5 vers 20 toe. So as jy jou identiteit kan sien en kan sien wie jy is, gaan dit jou help om jou finansies beter te bestuur en dat dit nie so groot houvas op jou lewe het nie. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesante, gesante is 'n ou woord vir ambassadeurs, ons tree dan op as ambassadeurs om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. So, wie jy is, as jy in Christus is, is jy is 'n ambassadeur van Christus. Okay, en die definisie van 'n ambassadeur, hier kom 'n paar groot woorde, is 'n geakkrediteerde diplomaat van 'n staat of land wat gestuur word as 'n permanente verteenwoordiger na 'n vreemde land. So, in 'n eenvoudige terme gesê, is dit 'n land wat iemand uitkies wat goed genoeg is om iemand anders in 'n ander land te verteenwoordig. Okay, so jy is 'n geakkrediteerde verteenwoordiger van Jesus, wat gestuur is as 'n permanente verteenwoordiger in hierdie wêreld. Het jy besef, die oomblik toe jy wedergebore geraak het, het jy koninkryke geskuif. Okay, ons verstaan dit nie altyd so maklik nie, want jy trek nie eers heen nie. As ek 'n ambassadeur is om Suid-Afrika in 'n ander land, dan gaan ek soheen toe trek, en ek gaan daar wees, maar my voorsiening gaan van Suid-Afrika afkom. So in die land waarin ek is, as daar 'n ekonomiese krisis is, gaan my voorsiening nie daarvan afkom nie. My voorsiening kom van my moederland af. Nou wanneer jy wedergebore raak, bly jy dalk op dieselfde plek, maar in jou geesdeel het jy van koninkryke verskuif. Jy was deel van hierdie wêreld en hierdie wêreldsisteem en ons is nog steeds in hierdie wêreld en werk saam met hierdie wêreld, maar al hoe ons voorsiening kon kom, was deur die wêreldse maniere. Toe jy wedergebore geraak het, het jy nuut geraak en jy het van koninkryke verskuif dat jy nou 'n goddelike koninkryk het wat saam met jou werk en jou voorsien. So, jy kan vir jouself vra, is die hemel arm? Het die hemel 'n tekort? Die hemel 'n ekonomiese krisis? Nee. So, as jy jou vertrekpunt, wanneer ek dink vir myself, is wanneer ek ook al in 'n krisis is, dan dink ek aan die basiese goed. Ek probeer nie snaakse goeders uitdink nie. Ek is net soos, Here, wie is U? Wie is ek? En wat gaan nie aan? So, Here, U is goed. U is lief vir my, onverwaarlik. U is nie arm nie, U voorsien. So, dinge gaan uitwerk. Moet dit nie vir jou kompliseer nie. En ek dink, baie keer maak ons dit gecompliseer om te sê, maar ek het nou nie genoeg my Bybel gelees nie, so ek weet nie of die Here vir my gaan voorsien nie. En ek is nou nie seker oor dit nie, en ek het nou nie genoeg dat nie. En is ek nou in geloof? Is ek nou nie in geloof nie? Of is hierdie nou twyfel, of is ek nou besig om te bid, of wat doen ek nou? Just forget about al die goed waarmee jy jouself kompliseer, en maak dit eenvoudig. So, Wie, as ek vir jou vra, wie voorsien vir jou op die oomblik? Wie voorsien vir jou op die oomblik? Omdat ons in hierdie konteks is, in die kerk is, gaan jy die sonnaarskool antwoord gee en sê, God voorsien vir my. Maar as ek vir jou vra op 'n woensdagmiddag of 'n donderdagoggend wanneer jy nie is nie en jy dalk 'n rowwe week gehad het en ek vir jou vra wie voorsien vir jou? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy sê my werkgewer voorsien vir my of gaan jy sê God voorsien vir my? God voorsien, God is die een wat vir jou voorsien. Hy doen dit dalk net deur jou werkgewer. Maar wanneer jy 'n krisis het of wanneer jy jou werk verloor, dan hoef jy nie in sak en as te sit nie, want God is jou voorsiener. Maar as jy jou werkgewer as jou voorsiener gesien het, dan gaan jy in sak en as sit. God weet presies wat kom op ons pad. Ons moet net saam met hom werk. So as ek vir jou sê, as ek vir jou vra, is jy geseend of is jy nie geseend nie? Ek vir jou vra, is jy geseend, waaraan dink jy? Dink jy aan jou besittings, dink jy aan dit wat jy al by mekaar gemaak het, dink jy aan eiendom wat jy het? As ek vir jou sê, jy is nie geseend nie, vergelyk jy jou met iemand anders, dink jy, jy is maar, ek is nie so ryk soos daai mense nie. Maar daai ryk mense, daar is al klaar die probleem, jy is al klaar besig om te sê, daai ryk mense beteken, jy sien jouself nie as ryk in Christus nie. Jy is al klaar besig om afstand te doen teenoor hulle en ek. Okay, Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. So wanneer jy na jouself kyk en ek vir jou vra, is jy geseend, met jou antwoord wees, ek is geseend. Want ek is geseend in Christus, maak nie saak wat rondom my aangaan en wat ek sien nie. En die Here verander nie omdat ons omstandighede verander nie. So as jy in 'n krisis is, beteken dit nie die Here het verander nie, hy bly dieselfde. Kyk, dit wie jy in jou gees is, bly presies dieselfde. Jy is geseend in Christus. Jy mag dalk nie nou sien fisies hoe die seëninge als in jou lewe gebeur nie, maar jy is geseend. Dit is jou identiteit, dit is wie jy is. As jy kan kies om die identiteit aan te trek van jou omstandighede en dit wat jy sien, of jy kan jou identiteit aantrek van dit wie jy is. En as jy net in die natuurlike, net eenvoudige voorbeeld gebruik, as jy by 'n werknemer werk, en jy sien jouself as nie goed genoeg nie, of jy is nie geseend nie, gaan dit wys op jou gesig. En as jy vir my werk, sal ek jou nie wil bevorder nie. Want jy wil nie so iemand na volgende pos te stuur nie, want hulle identiteit is dat ek is nie goed genoeg nie. Wanneer jy jouself sien as ek is geseend, maak nie saak wat rondom my aangaan nie, dan gaan die seëninge jou aantrek, want iemand gaan sien, daai ou wil ek in daai pos hê, want hy trek seëninge aan, want hy sien homself as geseend. Dis net 'n praktiese manier, maar dit gaan oor hoe jy jouself sien. Ons dink baie keer die antwoorde is in die prakties, die antwoorde is dat ons moet werk en al die goeders doen, maar baie keer gaan dit oor ons identiteit, dit gaan oor wie ons in Christus is. Okay, Genesis 12 toe. En ek gaan nou 'n bietjie meer begin gesels oor die praktiese daarvan, maar jy moet eers jouself sien as geseend in Christus. Genesis 12 vers 1 en 2. Sê, en God praat met Abraham en hy sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En nou Abraham, God maak 'n belofte aan Abraham. Nou in hierdie oomblik is Abraham geseend of is hy nie geseend nie? Hy is geseend, maar die fisiese het nog nie gemanifesteer nie. Okay? Nou, Abraham het nie heeltemal na die woord van die Here geluister nie, en dis 'n goeie nuus vir ons. Al luister ons halfpad, sal die Here ons nog steeds seën. Want hy het van sy familielede saamgevat wat die Here gesê het, moenie saamvat nie, en toe kom hy en Lot op 'n plek waar altyd van hulle se besittings en vee en alles so gegroei het, dat daar nie meer genoeg voeding was vir hulle allemaal nie. En toe het Abraham op 'n plek gekom, of hulle het gesien dat Lot en Abraham se diensknegte allemaal veg oor wie se diere waar moet wei, en toe sê Abraham, okay, Lot, kies jy 'n plek, waantoe jy kan, kies jy 'n land, en dan gaan jy die een rigting, en ek sal die ander rigting gaan, maar jy kan kies. En Lot het toe die die Jordaan gekies wat meer in oorvloed was van water en kos. En hy het vir Abraham in die woestyn ingestuur. Maar Abraham het nie getwyfel in God se voorsiening gebaseer op sy omstandighede nie. Want Abraham het homself gesien as ek is geseend, want die Here het vir my 'n visie gegee, die Here het vir my 'n woord gegee en dis waarop ek staan. Waaraan vertrou jy wanneer jou omstandighede nie lyk soos wat dit moet lyk nie? Wanneer jou omstandighede verander, wanneer jy in die woestyn ingaan en die voorsiening nie meer daar is soos wat jy voel dit moet wees nie. Is jy dan, begin jy dan twyfel en sê, sien, die Here is nie lief vir my nie, dit gaan nie uitwerk nie. Of kyk jy, draai jy teen jou omstandighede en sê, ek is nog steeds geseend in Christus. Want Efesiërs 1 vers 3 is vir almal van ons, dit is nie net vir die uitgekiesde nie. Dis vir almal van ons, dis 'n belofte wat God vir elkeen van ons gegee het. Ons kan kies om daarin te loop of nie daarin te loop nie. As jy dink aan Josef in Genesis 39 vers 2 word Josef verkoop as 'n slaaf en dit sê en die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. So Josef op die oomblik wat hy verkoop was as 'n slaaf was hy voorspoedig. Dit het nog nie gemanifesteer in sy lewe nie, maar hy was voorspoedig in sy identiteit en wat God hom geroep het om te doen. Nou, as jy kyk na Josef se omstandighede, waar hy in Potifar se huis gewerk het as 'n slaaf, waar hy in die tronk was vir, ek dink tussen 2 en 4 jaar, sou jy gedink het, hoe kan hy geseend wees? Maar, vandat Josef op die ouderdom van 17 verkoop is as 'n slaaf, het 13 jaar gevat vir hom om te kom waar hy moet wees, tweede in bevel van Farao. Op die ouderdom van 30, Josef was 30, toe hy in tweede in bevel was in Egipte. En dis amazing. So, die van julle wat dalk voel, soos, ek sien nog nie die seëninge wat ek moet sien nie. Ek sien nog nie die dinge wat ek moet gebeur nie. Ek wil jou bemoedig, hou net aan vorentoe kyk. Jy voel dalk nou of jy in die tronk sit. Dalk is dit skuld, wat ook al dit mag wees, maar jy voel dalk soos, dinge gaan net nie uitwerk nie. As Josef gekies het om te sê, dit gaan nie uitwerk nie, dan sou dit nie uitgewerk het nie. Maar Josef het nie gekies om in te gee nie. Hy het gekies om homself te sien soos wat God hom sien. Ek het baie keer as ek lees in die Ou Testament van dit wat al die offers wat Moses hulle moes gedoen het, dan dink ek, Here, soos, gaan hulle ooit genoeg diere hê om al hierdie goed aan die offers te doen? Gaan hulle ooit genoeg kos hê om oor te hê om te eet as hulle al hierdie offers moet doen? Want dit klink asof hulle elke dag hoeveel beeste en skape en goed moet slag en bokke en weet nie wat als nie, maar dit die Here het vir Moses 'n visie gegee, en saam met die visie het hy voorsien, meer as genoeg. So, een van die goed wat ons moet in begin beweeg, is ons kan nie net 'n lewe leef waar ons sê, ek gaan doen wat ek wil, en die Here moet dit sien nie. Ons moet op 'n plek kom, wat ons sê, Here, wat wil U hê, moet ek doen? Wat se richting wil U hê, moet ek in beweeg? Wat se besluite wil U hê, moet ek neem? Want as jy 'n visie van die Here afkry, dan gaan die voorsiening daar wees, want hy is die een wat die visie gegee het, so hy moet dit voorsien. Maar as jy jou eie visie het, jou eie ding het, gaan jy dit aan die gang moet hou. Maar as dit iets is wat die Here op jou hart gesit het en hy jou inlei, dan is hy die een wat dit aan die gang moet hou. Dan is jy net die projekbestuurder. Maar as dit jou eie visie is, dan is jy die projekeienaar en dan gaan jy alles aan die gang moet hou. Nou, jy kan dalk hier wees en sê, ek is nie seker of wat ek doen, die Here se wil is of nie sy wil is nie, en of dit is wat ek moet doen nie. Begin vra om net daai vrae. Begin net ergens. Ons is te baie keer te bang om net 'n besluit te maak om te sê, Here, ek gaan 'n risiko vat omdat U gesê het, dis wat ek moet doen. Geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, jy gaan ook net nodig wees om stadig in 'n rigting begin in te beweeg wat die Here jou voorgeroep het. Nou dit kan verskillend lyk vir almal van ons, want jy het dalk sekere gawes wat die Here vir jou gee het wat presies inpas in 'n sekere werkplek. Hey, die Here het jou dalk geroep om iets te begin. Die Here, wat dit ook al mag wees, maar begin net daai journey en moenie dit in vrees begin om te sê, o, Jesus, Here, ek weet nie wat nou aangaan nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Begin net die journey en sê, Here, kom ons begin net in 'n sekere rigting in beweeg. Die goeie ding van die Here se genade is, hy voorsien vir ons, al maak ons foute. So moenie nou dink, jy moet nou op hierdie perfekte besluit te maak vir die Here om te werk in jou lewe en te vir jou te voorsien nie. Ek glo net, wanneer as ons in sy visie en sy lewe begin loop, gaan ons groter voorsiening sien, as wat ons net gaan sien op, Here, bless dit wat ek het. Deuteronomium 8 vers 18 sê, Maar denk aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. En hier is die deel van die autoriteit wat begin inkom. Want dit sê, maar denk aan die Here jou God, dat hy jou krag gegee het om rykdom te verwerwe. Okay, so party mense sal sê, Efesiërs 1 vers 3 sê, ja, hy is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. Dit is nie hier op aarde nie. Jy verenige iets om te manifesteer op hierdie aarde, kom van die geesteswereld af. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, so dis wat, iets wat in die gees is, wat nog nie gebeur het nie, en wanneer jy jou vertroue daarin sit, dan manifesteer dit. As jy vir iemand bid vir geneesing, die geneesing is nog nie daar nie, dit is reeds daar in die gees, maar wanneer jy bid, jy sit jou geloof daarin, dan vloei dit wat in die gees is, en dit manifesteer in die fysiese. So, God het vir elkeen van ons die krag gegee om rykdom te verwerwe, en dis waar die balans inkom, wat ons wat gebeur is, wanneer ons in 'n krisis is, dan gaan ons in vrees in, en dan begin doen ons net. En ons het nie die balans van, Here, wat wil U hê moet ek doen, en dan dit doen nie. Okay, jy kan nie net doen nie, en jy kan nie ook nie net die Here, wat moet ek doen, Here, wat moet ek doen nie. Jy kan ook nie net op die bank sit en niks doen nie, en jy kan nie net doen nie. Jy moet 'n balans hê van, Here, wat moet ek doen, en dit doen. Want, ek kan jou beloof, wanneer jy in jou verhouding met die Here sit, en jy groei in dit, en jy iets hoor wat die Here vir jou sê jy moet doen, gaan jy 10 keer meer soveel, what's confidence? Selfvertroue. Kan nie eintlik van die woord selfvertroue nie, want dit is so selfvertroue. Maar Jesus vertrou, jy gaan soveel meer vertroue daarin hê, om dit te doen. Want jy weet, dis die Here wat dit op my hart gesit het. So, van ons, dis nou die deel van ons autoriteit, is dat ons moet daarin loop, ons is reeds geseend in Christus. Ons moet dit nou sê, Here, ek is geseend, ek het die krag gekry om rykdom te verwerf, wat moet ek doen, wat gaan jy my help, en daarin begin loop. Ja, 2 Thessalonicense 3:10 sê, want ook, toe ek by julle was, Paulus praat en hy sê, ook toe ek by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. So, as jy nie gaan werk nie, as jy nie gaan iets doen nie, dan gaan jy nie eet nie. Het is eenvoudig soos dit. En mens kan dit ook so sê, dat daar moet gewerk word om geëet, om te kan eet. En wees dit of iemand anders gewerk daarvoor, daar was gewerk. Toe ek in my ouers huis gebly het, het hulle gewerk en ek het geëet. Okay, nou moet ek werk en ek moet eet. Nou werk ek en nou is daar twee monde in ons huis wat net eet. Maar daar ergens moet gewerk word om te kan eet. So, vir jou om rykdom in God se rykdom te begin loop, gaan jy iets moet begin doen met wat jy het. Nou, daar is 'n balans, dat jy kan nie net die hele tyd werk nie. Jy moet in jou verhouding met die Here groei, sodat hy vir jou op sy hart kan sit wat jy moet doen, en daarin begin loop. Ok, kom ons blaai na Matteus 6 toe, en hier is ons 'n paar, goed, as jy nou afgeskakel het ergens in die boodskap, wil ek jy bemoedig om hier aan te skakel. Paar goeders in Matteus 6, wat ek glo jou gaan help om te sien wat in jou hart is op hierdie stadium oor jou finansies. Voor ons kom, ek wil by vers 24 uitkom, maar Matteus 6 vers 19 sê, Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En ons het daarmee begin om te sê, daar waar jou geld is, sal jou hart ook wees. As jy wil weet waar jou hart is, gaan kyk waar jou geld heen gaan. Kyk die laaste maand, 2-3 maande, waarin jy geld spandeer het, dis waar jou hart is. Baie eenvoudig. Vers 22 sê, die lamp van die liggaam is die oog, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as die oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan nie? So wat dit sê is, jou fokus maak of jou hele liggaam gaan lig wees of donker wees. So jou fokus oor jou finansies kan veroorsaak dat jou hele liggaam in donkerheid is. Of jou hele liggaam in lig is. Die manier wat jy kyk na jou finansies, die manier wat jy kyk na jou skatte. So hierdie is nie net 'n onderwerp wat kind of iets is waaroor mens moet dink nie. Dit is 'n baie groot onderwerp wat jy moet gaan ondersoek doen in jou hart om te sien wat is my fokus. Okay, vers 24 sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou ek is seker as ek vir elkeen van julle hier vra, dien julle Mammon, dan gaan julle sê, nee, ek dien nie vir Mammon nie, ek dien vir Jesus. Okay, ek dien die Here. Maar ek wil in die volgende tyd wil ek drie belangrike vrae vir jou vra, om jou te help om te sien of daar nog dalk areas is waarop jy op geld vertrou. En wat jy dalk nog staat maak op geld, eerder as op God. Okay, nou, as ek vir jou vra, wat is jou waardes, dan is 'n goeie manier om te kyk wat jou waardes is, is om te kyk wat jy die laaste maand geleef het, en dit is jou werklike waardes. Want as ek vir jou sê, wat is jou waardes, en jy dit moet uitdink, gaan jy sê, ja, tyd saam my familie, en dit, en dat, en jy gaan al hierdie goed opnoem, wat eintlik jou dit is wat jy graag wil hê, maar as jy kyk na wat jy werklik geleef het, dan dit is wat werklik in jou hart is, dis wat jy werklik leef, dis jou eintlike waardes. So dis hoekom ek sê, ons kan baie maklik sê, ja, ek vertrou die Here, ek dien nie vir Mammon nie, en ek vertrou nie op geld nie, maar, ek wil vir jou 'n paar vrae vra wat jou gaan, dalk jou 'n bietjie gaan prikkel om te dink, waaraan vertrou jy regtig? En die eerste vraag is geld jou sekuriteit? Met ander woorde, voel jy veilig, dat as jy geld het, voel jy veilig as jy dalk 'n aftreefonds het, voel jy veilig as jy eiendom het? Is geld vir jou 'n sekuriteit? Jy voel jy is veilig as jy baie geld gespaar het. Dink jy dalk as ek net soveel geld kan kry, dan sal ek veilig voel. Jy Spreuke 18 vers 11 sê, die goed van die ryke is sy sterk stad, en soos 'n steil muur is sy verbeelding. Die goed van 'n ryke is sy sterk stad. So dit sê, die goed van 'n ryk persoon wat baie geld het, dis sy sterk stad. Okay, dit is nie 'n sterk stad nie, dis sy sterk stad, en dan sê dit in die laaste deel, is dit soos 'n steil muur in sy verbeelding. Met ander woorde, iemand wat vertrou op geld en geld sy sekuriteit maak, sien dit as sy stad en sy sterk stad, en hy het hierdie muur wat niemand kan inkom nie en niemand aan hom kan raak nie. Okay, nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie geld my sterk stad maak nie. Ek wil die Here my sterk stad maak, want geld is nie iets waarop ek kan vertrou nie. So, wat saam met hierdie vraag gaan, as geld jou sekuriteit is, hoeveel geld gaan jy moet maak om jou toekoms te beskerm teen alle moontlike gebeurlikhede? As geld jou sekuriteit is, hoeveel geld gaan jy moet maak om jou toekoms te beskerm teen alle moontlike gebeurlikhede? Weet jy wat is die antwoord? Meer as wat jy nou het. En as jy nog meer kry oor 'n jaar of 5, en ek vra vir jou dieselfde vraag, gaan jy sê, meer as wat ek nou het. Meer as wat ek nou het. Daar is nie 'n einde daar nie. Okay, tweede vraag. Laat geld jou noemenswaardig of aansienlik voel. In Engels sê dit, so significant. Voel jy significant? Koppel jy jou identiteit aan jou geld? Dat voel jy belangriker as ander mense, omdat jy meer geld as hulle het, of jy 'n beter kar het, of klere het, of koop jy goed om te spog by ander mense oor wat jy het? Kyk en neer op ander, omdat hulle nie het wat jy het nie. Okay, as jy doen, dan vind jy nog 'n deel van jou identiteit in geld. Lukas 12 vers 15 sê, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, wat gulsigheid is, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Die lewe gaan nie oor wat ons alles hier op aarde kan by mekaar maak nie. Die lewe gaan oor baie meer as dit. Vraag nummer 3. Hierdie is dalk die moeilikste een. Maak geld jou gelukkig? Maak geld jou gelukkig. Dink jy hoe meer geld jy gaan hê, hoe gelukkiger gaan jy wees? Dink jy as jou skuld alles afbetaal is, dan sal ek gelukkig wees? Dink jy as iemand net vir my soveel geld kan gee, dan sal ek gelukkig wees? Okay, die probleem is, meer geld skep 'n eetlus vir meer geld. Okay, meer besitting skep 'n begeerte na meer besittings. Prediker 5 vers 6 in die eerste deel sê, hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. En een van my vriende het in besigheid een keer vir iemand gevra, maar wat doen jy met al jou geld? Want hierdie persoon het baie geld gehad, soos wat wil jy doen om nog geld te kry? Toe sê hy, ek wil dit by my ander geld sit. Ek sê, hoe 'n tragiese visie is dit? Sê, ek het baie geld, maar as ek nog geld maak, wil ek het by my geld sit. As jy liefde het vir geld, gaan jy maar net nog geld wil hê. Die wêreld het nie 'n geldprobleem, nie het 'n verspreiding van geldprobleem. So maak geld jou gelukkig. Romeine 4 vers 7 en 8 sê die volgende. Dit gebruik die ou Afrikaanse woord welgelukzalig, wat eintlik die woord gelukkig is. Gelukkig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. So jou geluk kom nie van geld af nie. Jou geluk kom daarvan af dat jy 'n kind van God is, dat jou sonde vergewe is, dat Jesus in 'n verhouding wil wees met jou. So gaan jy moet vir jouself gaan vra en 'n bietjie gaan dink daaroor na vanoggend. As iemand vir jou 'n sekere hoeveelheid geld gee, ek sal gelukkig wees. Ek gaan nie sê as iemand vir my 'n groot som geld sê, ja, dankie. Ek gaan nog steeds sê, baie dankie, dis awesome. Maar gaan ek daaraan vashou as dit is my geluk? Gaan ek daaraan vashou om te sê, dit is wat my gelukkig maak? Of gaan ek dadelijk sê, Here, dankie dat U my voorsiener is? Dankie dat U my toppunt van geluk is? Dat ek in U koninkryk is? Dat ek vergewe is? Dat U my lief het, onvoorwaardelik? As jy gelukkig is oor jy geld het, of ongelukkig is omdat jy dit nie het nie, dan sit jy jou vertroue in geld. As jy ongelukkig is, omdat jy nie geld het nie, dan vertrou jy nog steeds op geld. Want wat jy sê is, as ek ongelukkig is, as jy ongelukkig is, omdat jy nie geld het nie, dan wat jy eintlik sê vir jouself is, wanneer ek geld het, sal ek gelukkig wees. Dan vertrou jy nog steeds in geld. Ek sê al hierdie goed om jou te help om te dink oor waaraan ons nog vashou, wat ons sê, ons dien nie mamma nie en ons dien nie geld nie, maar ons hou nog baie keer daaraan vas in ons hart om te sê, as ek maar net nog soveel geld, as ek maar net dit, dan sal ek gelukkig wees. Ons, wat in ons omstandighede aangaan, en wat ons verhouding van die Here is, moet ons soveel as moontlik probeer skei van mekaar, om te sê, my geluk kom van Jesus af, omdat my sonde vergewe is, en omdat hy my bron is, maak nie saak wat aangaan in my lewe nie. Matteus 6 vers 25 sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? En wat Jesus besig is om hier in hierdie hele tekst te doen, en ek gaan nie nou deur alles kan lees, is hy probeer vir ons 'n perspektief gee oor geld, oor ons finansies. Hy sê, moenie jou bekommer oor jou geld nie. Vers 31 sê, daarom moet julle nie kwel of bekommer en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. En, baie keer wanneer dit kom by ons gebedslewe, dan bid ons iets, maar ons sê heeltemal iets anders. Onthou, jou, dit wat jy in jou hart glo, is dit wat uitkom, en dit wat jy heel dag sê, tel ook. Ons het nie hierdie tyd wat ons met die Here praat, en dan is dit net wat tel, en dan kan ek heel dag, rest van die dag, nonsens praat nie. Dus kan jy vir die Here sê, Here, dankie dat jy my voorsiener is, en dankie dat jy vir my voorsien, en alles gaan uitwerk, en dan 10 minute later vraag jy moet gaan en sê, nee, Jesus, ek is in 'n krisis, niks werk uit nie. Jy maak nou net als dood wat jy nou net gesê het, en dit wys vir jou wat werklik in jou hart is. Dit is 'n tandepasta bysie, as iemand jou net 'n bietjie druk, dit wat uitkom is werklik wat daar binne is. So, wanneer ons kyk na hierdie vers, daarom moet julle nie kwel en sê, ons moet nie dit sê nie, waaroor jy self ook al bekommer, moet jy partykeer net 'n bietjie stil bly, en sê wat werklik waar is, om te sê, ek is geseend. Dinge in my omstandighede lyk nog nie soos dit moet lyk nie, maar ek is geseend in Christus en dit gaan uitwerk. Soos ons gesê het in week 2, dit hang af waarop jy die klem sit. Sê jy, ek is geseend, maar ek is in 'n krisis en ek weet nie wat om te doen nie. Of sê jy, ek is in 'n krisis, maar ek weet, deur die Here se genade en sy liefde, gaan dit uitwerk. Daar gaan voorsiening wees. Maak nie saak wat nie. In vers 33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eerst die koninkryk van God en hierdie is 'n ding wat jy bietjie verder aan moet gaan dink, want wat dit sê is, kies eerst die koninkryk van God, sit eerst jou fokus daarop en dan sal die res vir jou bygevoeg word. So wanneer dit kom by jou finansies, wat is jou visie met jou finansies? Sê jy, eers as ek 'n huis kan koop, as ek 'n kar kan koop, as ek dit kan hê, dan sal ek sekuriteit hê, dan sal ek gelukkig wees, dan gaan alles okay wees in my lewe. Wat is jou visie met jou finansies? Is dit net 'n natuurlike visie? Is dit net iets van, jy kyk wat ander mense rondom jy het, en as ek dit kan hê, dan sal ek okay wees? Of dink jy aan jou visie wanneer dit kom by jou finansies, sit jy God se koninkryk eerste om te sê, hoe kan ek die evangelie preek met my geld, en dan vir myself sorg. Kyk jy eers om na jouself te sorg, en dit wat oorbly, sal ek dalk vir die Here gee. Daar bly gewoonlik baie min oor. Ons as mense kan baie planne eindig om geld uit te gee. Daar is nie 'n probleem nie. Tykelots baie naby. So, het jy 'n visie? Sluit jy God in jou visie met jou finansies? Dink jy aan gedagtes van, hoe om met jou geld die evangelie te verkondig? Hoe kan geld deel wees van God se plan om mense te bereik met die goeie nuus van Jesus? Jy kan maar kwaad wees in my vanoggend wat ek nou volgende gaan sê, maar in die hemel sal jy dankbaar wees. Dit sê, moenie vir jouself skatte op aarde bymekaar maak nie. Jy moet jou geld bestuur sodat die evangelie daarmee kan preek en mense se lewens kan aanraak, so die dag wat jy by die hemel instap, daar mense kan sê, dankie, omdat jy gegee het, kon ek gered wees. Omdat jy opoffering gemaak het in jou finansies, kon ek die evangelie hoor en gered raak. So, jy moet 'n mindshift hê om te sê, God is my voorsiener, my werknemer is nie my voorsiener nie, en ons kan nie sê, ek gee hierdie gedeelte vir die Here en die res is myne nie. Die als is die Here se. Ons is 'n rentmeester, ons is 'n bestuurder van alles wat syne is. Nou, wat ons in die vlees baie keer doen, is ons sê, ek wil nie dit vir die Here gee nie, want hy gaan vir my sê, ek moet meer gee as wat ek wil gee. Ek moet meer deel as wat ek wil deel. Ek het ook vir jou goeie nuus vanoggend, die Here sal beter na jou kyk as wat jy na jouself kan kyk. Jy moet hom net toelaat om na jou te kyk. So, as jy jou hart oopmaak en sê, Here, ek kan my finansies bestuur, gaan jou hartkloppings dalk 'n bietjie opgaan, maar laat die Here toe, dat hy dit saam met jou bestuur. So, veronderstel, vers 34 sê, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So, as ek vir jou sê, as ek vir jou vraag vra, as jy 'n krisis het in jou finansies op die oomblik, is dit beter om te vrees, of is dit beter om in geloof te wees? Want die krisis gaan daar bly, as jy in vrees is, maak jy dit erger, en die krisis gaan dalk nie eers opgelos wees nie. Maar as jy in 'n krisis is, is dit beter om in geloof te staan, want daar mag dalk iets gebeur. Geloof gaan vir jou beter resultate gee, as wat vrees vir jou gaan gee. So, jy kan maar net sowel die Here vertrou as jy in 'n krisis is, want dit is wat gaan werk. 2 Korintiërs 9, kom ons blaai sien toe, en ek is besig om te land. 2 Korintiërs 9 vers 6. 6 tot 8. En as mens werklik net dit vat wat die woord sê, sonder vooropgestelde idees, voor enige iets, as jy dit net vat soos wat dit sê, dan sal ons in baie groter voorspoed kan lewe. En dit sê Matteus, 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal spaarsamelik maai, en wie volop saai sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart nie, of soos hy in sy hart voorneem, nie uit droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. So dit sê, wanneer ons gee, wanneer ons saai, dan gaan daar altyd genoeg wees vir ons om van te leef en vir elke goeie werk. Hier is die probleem, dat as jy op jou geld vertrou, gaan jy net genoeg vir jouself hê. Jy gaan nie genoeg hê om die Here se werk te doen nie. Maar wanneer jy die Here vertrou en die stap in geloof neem deur te saai in ander mense se lewens, gaan jy genoeg vir jouself hê en nog genoeg hê om weer te kan saai en weer die Here se werk te kan doen. So jy het 'n keuse om net vir jouself te leef en dis alwaarvoor jy gaan leef is jouself of jy het 'n keuse om te sê ek wil vir die Here begin leef en ek wil op sy met sy koninkryk beginsels wil ek begin werk en dan is dit wat in jou lewe gaan begin werk. Jy gaan genoeg hê vir jouself plus om die Here se werk te doen. Die Here verwag nie van ons om al ons geld weg te gee en niks vir onsself te hê nie. Hy wil hê ons moet ook goed voorsien wees sodat mense na ons kyk as 'n ambassadeur en sê: "Jissie, waarvan af kom jy? Wie sorg so goed vir jou?" En sê: "Wel, ek het koninkryke geskuif. Kom ek vertel vir jou. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ek is nou in die hemelse koninkryk en dis hoe dit hier werk. Dat God voorsien vir my gebaseer op sy liefde vir my en nie gebaseer op my prestasie en wat ek alles aan die tafel te kan bring. So, maak jy besluite oor wat geld sê of maak jy besluite oor wat God sê? En dis die basisvraag wat ons moet antwoord vanoggend. Wanneer jy besluite maak oor jou lewe, maak jy geld, maak jy besluite oor wat geld sê of maak jy besluite oor wat God sê? As God iets op jou hart sit om te doen, dink jy dadelik aan, maar wat sê my bankrekening of hoe gaan die finansies uitwerk? Of sê jy, as die Here dit gesê het, het hy klaar aan al die 10.000 maniere gedink wat ek besig is om uit te dink hoe dit nie gaan werk nie. Hy het daaraan gedink, so dan gaan dit werk. Ek moet net saam met hom werk. So wanneer jy besluite neem, dink jy aan wat geld sê of dink jy aan wat God sê? As God met 'n goddelike visie gaan God voorsien. So deel van om in ons in autoriteit te loop, is om te besef wat God se visie vir jou lewe is, wat sy hart vir jou is. En dit kan 'n eenvoudige gebed wees om net te gaan bid en sê Here, wat wil U hê moet ek bereik? Waarheen wil U hê moet ek op pad wees? En dit gaan nie net gebeur dat jy môre is jy daar nie. Jy gaan begin beweeg daarin. Toe die Here vir Abraham gesê het, ek gaan jou 'n groot nasie maak, ek gaan jou seën, het hy nie gewag om hom te seën eers toe hy groot is nie. Hy het hom deur al die stappe gehelp. Hy het vir hom voorsien deur al die stappe. So dieselfde vir jou is, moenie voel, jy moet nou eers klomp goeders begin doen en dan sal jy geseënd wees en dan is jy geseënd nie. Begin werk in waaraan jy nou is. Die Here gaan jou vir jou voorsien vir elke stap. Want hy weet waarna toe jou pad is, wat die einddoel is. Spreuke 13 vers 12, en ek wil net 'n paar mense bemoedig, vanoggend met hierdie vers, as jy die Here vertrou het met jou finansies, en jy het vertrou vir voorsiening, en dit het nie gewerk nie, en nie gewerk nie, en nie gewerk nie. Spreuke 13 vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom. En jy kan hierdie vers toepas op baie areas van jou lewe. As iemand vir jou sê wat jy baie goeie verhouding mee het en jy lekker mee kuier vir jou sê hulle gaan kom kuier en laaste minuut sê hulle kom nie meer nie. Wat voel jy in jou hart? Dis uitgestelde hoop. Iemand het vir jou gesê hulle gaan kom kuier en jy het hierdie hoop om te sê hulle gaan kom kuier en dit gaan nou so wees en jy het hierdie prentjie van hoe dit gaan wees en dan sê hulle gaan nie meer kom nie. Dit maak jou hartsiek. En dit kan dieselfde wees in ons verhouding met die Here. Ons vertrou die Here vir dit, ons vertrou die Here vir dat en dan werk dit nie. Okay, ek wil jou bemoedig vanoggend dat dis nie die Here se hart wat siek is nie, dis net jou hart wat siek is. Die Here het nie verander nie, hy verander nie as gevolg van jou omstandighede nie. Lig jou kop op en probeer weer. Staan op en sê, Here, kom ons probeer weer. Wys my 'n waarheid, wys my wie ek is. Help my om te groei, wys my my identiteit. Wat is die visie? Kom, ons gaan vorentoe. Moenie vir jouself sê, ja, maar ek het al te veel verkeerde besluite geneem, so ek verdien nie om geseën te wees nie. Ek het al ek lees nie genoeg my Bybel nie, so ek verdien nie om geseën te wees nie. As jy enigszins daai gedagtes het, dink net aan genade, want genade sê onverdiende guns. So as jy sê, maar ek het al te veel verkeerde besluite geneem, so ek verdien nie om geseën te wees nie, dan kort jy genade, want genade gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie. Ons diskwalifiseer onsself so baie, en dit is baie keer hoekom want ons nie die voorsiening sien nie, want ons het al hierdie goeders wat ons in die agterkant dink. Ja, ek het nou daai ou dit en ek het nou dit, so die Here gaan nie vir my voorsien nie, want ek verdien dit nie. Draai na sy genade toe, draai na sy liefde toe en sê, Here, dankie dat u vir my gaan voorsien, omdat u lief is vir my en nie gebaseer op my prestasie nie. Daar is baie goed in my lewe wat ek nou kan opnoem, wat ek nie verdien nie, wat ek kan sê, ek verdien nie dat die Here eers met lief is vir my nie, omgee vir my nie, of vir my moet voorsien nie. Maar ek hys die wit vlag en sê, ek gee op. Want ek gaan nie alles kan reg doen nie, en ek sal nooit alles kan reg doen nie, maar ek sê, dankie vir u genade, dat u my nog steeds lief het, en nog steeds voorsien in my lewe. So ek wil jou regtig bemoedig, maak die saak waar jy is in jou verhouding met die Here nie, en hoe, wat ook al gebeur het in jou finansies nie, om dit wat in jou verlede is, in jou verlede te sit en sê, Here, ek wil niet begin, ek wil dit wat u vir my gegee het, en u wat u in my toevertrou het, my geskenke, my finansies, wil ek bestuur volgens wie u is. Ek wil nie net enig as ek op my sterfbed lê, kyk wat ek alles hier by mekaar gemaakt het nie, maar ek wil eendag sê, kyk wat het ek alles in die hemel by mekaar gemaakt. Daar is mense wat hierdie aarde verlaat, wat baie meer in die hemel het, en baie minder hier het, as mense wat hier so baie het, in die hemel baie minder gaan hee. Ons gaan ons leven moet leef nie wat ons die hele tyd sien in die natuurlijke nie. Wat maak het saak wat die ou wat langs jou bly ry of in bly? So wat? Leef jy wat die Here op jou hart gesit het om te doen? Hou op luister na die toeskouers en wat allemaal rondom jou sê en rondom jou dink. Leef jy jou visie. Jy is wat is die woord verantwoordelik teenoor die Here, nie teenoor mense nie. En die goeie nuus is, die Here het vir elkeen van ons 'n visie, hy het vir elkeen van ons iets. Niemand van ons is 'n dat gemaakt nie, niemand van ons is nie goed genoeg nie, hy het vir elkeen van ons iets wat hy vir elkeen van ons wil gee. En maak nie saak hoe jou situasie lyk nie, hy het 'n plan daar uit. Jy mag het ook nog nie sien nie, maar hy het 'n plan daar uit. Amen. Dankie Here vir die goedheid en die liefde Here, en dankie dat u God is wat voorsien, dat u God is wat lief is vir ons, en dankie Here dat u Heilige Gees net nuwe visie in elke persoon se hart hier vandag laat gebore word, Here. Dat u ons help om te sien verder as wat ons nou sien. Dat ons kan sê, Here, ons gaan nie geld as sekuriteit maak nie, ons gaan nie geld iets maak wat ons aansienlik maak nie, ons gaan nie geld iets maak wat ons gelukkig maak nie. U is ons geluk, maak die saak wat aangaan in ons bankrekening nie, maak die saak wat ons sien nie. Dankie Here dat u saam met ons werk, dat u reeds alles binne in ons gesit het, dat ons nie u hoef te pleit en te kerm en te skree, so dat u vir ons iets moet gee nie, maar dat u reeds alles vir ons gegee het, en dat ons net daarin kan loop. Dankie dat u 'n goeie vader is. Dankie Here dat hierso nuwe besigheidsplanne, besigheidsidees net gebore word in mense se harte vanoggend, Here. Dankie dat u nou begeertes in mense se harte sit om sekere rigtings in te begin beweeg, Here. Waar hulle net meer en meer voorsiening gaan sien. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za. www.gracelifeministries.co.za.